Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Qrim ko'prigidagi portlash yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida jinoyatni tayyorlashda ishtirok etganlikda gumon qilingan 5 nafar Rossiya, 3 nafar Ukraina va Armaniston fuqarolari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Bu haqda Interfax xabar berdi. Rossiya razvedka xizmati xabariga ko'ra, Federal xavfsizlik xizmati va Rossiya Federatsiyasi tergov qo'mitasi Qrim ko'prigidagi terakt tashkilotchisi Ukraina mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi uning boshlig'i Kirill Budanov xodimlari va agentlari bo'lganini aniqlagan. Boshqarmaning qo'shimcha qilishicha, tergovchilar hodisaga aloqadorlikda gumon qilingan 12 kishini aniqlagan. Tergov ko'prikda ishga tushirilgan portlovchi qurilma umumiy og'irligi 22770 kg bo'lgan 22 dona qurilish polietilen plyonkasi bilan o'ralgan rullonlarda yashirilgan degan xulosaga kelgan. Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bomba avgust oyi boshida Odessadan Bolgariyaga, u yerdan Armaniston, Gruziya va keyin Rossiyaga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.